شرک عقیدے والا رسول اللہ شفاعت نہ کہے، دا مشرک شفاعت با انبیاء علیہ السلام نہ کہے، اور دا مشرک شفاعت کو انشی نہ آغا یاد اٹھاتے کہ دنیا کے چا سوال کرے اللہ رب العزت آغا نہ دے منظور کرے، آخرت کی غواڑی نو آغا سوال دا مشرک بارہ کے منظور نہ، آخر کی جدا شفاعت نے کی گی اللہ کو مومنان تو ادو گرا بار کوئی را بار کوئی مدا سلور کے رچ نبی علیہ السلام شفاعت کی، اولیاء ب شفاعت کی، علماء ب شفاعت کی، نبیا کی دوبارہ تو غواڑی نو رب العالمین بٹول بندگان لوئی بس تا سو حق ختم شو تو لخ پلخ پلخ رخ شفاعت کو تا تے نس سیوا دا ارحم الراحمین نبل شو رب العالمین وہ حکم کی دا چا پزل کی چ ذرہ بر توحید دے ذرہ بر ایمان دے او قلم اغسر ارونی کی کڑے نہ دا اور نہ رو بس لاغے نفس بد جہنم دروازے بندی سے او دا ویلے سی چی آغا سوک پاتے شو تو اور کی چی قرآن بن کرے قرآن سوک بن کرے کہ او سڑے کافر و مشرک کافر و مشرک دا اور نرائستے نشی مومنان برویستے شی و دا آغے دا پارا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا امت شفاعت بکئی و چی مونگ اتا سو پا امت کی ذان صاحب دا کبر دا یادو ساتے توحید و سنت بانک لکی دل بکار دی تو او سڑے رسم رواج و بدعات کے لکر آدم جنازے کے بدعات تھی زمین کو غم و خوشحالے کے بدعات تھی کس ماں قسم تو ہر نیاز کی زمین و بدعت تھے بدعت والا تو رسول اللہ بخیرے کئی بدعت والا تو سب کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرے بکئی بعض خلق کو پذین کہ بدعت صدا سے معمولی بنت شعر دو امت ملاقات بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کی خلق براشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی مات برا روانی کہ حوض ترانی دیش میں فرشتے دے اوشڑی دا سے دے اوشڑی لکتا سے دخل عبود و خون چی پردے مال و خان شڑے دا اللہ حبیب و عزب چغکم اسے حابی اسے حابی زما مرگری دی ما تیرا ولی اے ملائکو چی دا حوز دا کوسر و بکی اس کو نفرشتے بورتوئی لا تدری ما احدثو بعدک دا اللہ حبیب تالا پت نشتا چستا دا وفات نفت دی تدین کی کمی کمی طریقی رہ سکے زان لد دعا طریقہ زان لد اسقاط طریقہ زان لد رواجین و رسمین طریقے دا اللہ حبیب و فاقون سحقن سحقن لمن غیر بادی زبوام اللہ تبائے کی اللہ حلاک کی چے چا زمان پس زمان دین روان کرے رسول اللہ و مبتدعین تا سکے بدعتیان تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرے کے چے منگو تاسو بدعات رسومات جدید سیزن انہ اجتناب کو او دا اللہ بندگان خپل شکل خپل اخلاق خپل زندگی دا دا شریعت مطابق او نن خریر دا فتنے دور دے دی دور کی گرہ کو امت رابیدار میں شیطا سوگر ایمن پر مختلف علاقوں کی دا مسلمانہ میں سحال لے کشمیر کی دا مسلمانہ میں سحال لے کشمیر کی دا مسلمانہ میں سحال لے افغانستان کی دا مسلمانہ میں سحال لے دارنگ پچیچ نیا اور فلسطین کی دا مسلمانہ میں سحال لے دا لوگ ان کی مسلمانان دی دا پاکستان اور دا افغانستان کی دی بانے نند طولی دنیا نظر رہے لیکن زمین استا سے حال لمسو خبر نہ دے ہر سڑے خپل کلی لو گوری خپل معاشری لدی گوری چاہ غبا حیا مشران سے شو چدائی نہ بچا نہ روا نہ جیس کار نہ شکولے تا سو دختل دا قبائل و مشران و لو گوری سمر خپل تاریخ دے چا دلی قبائل اگر انہیں چالے من باج علاقو کے قبائل صفت کی یہ منگا پی چپ شو آغا صفت و آل آغای چنن دخار و دلان دے پراتے کی حیا و ای کی غیرت و نن آغا حیا و غیرت والا دخار و دلان دے پراتے نن آغا حلق راغلے چاہ پیسو والدی دولت والدی آغا عرص پہ پیسو والے خرسی نن تاسو گرے شمرہ ناروا حال شورو دے بازار کی سحال شورو دے پکلو کی سحال شورو دے سمر ظالمانہ طریقی سرا چھے دے ملک پہ خلقو پہ دے ملک جون تیرول گران شیو دے ملک پہ خلقو پہ دے ملک جون تیرول سری جون تیرول زمائی زتمندو گران شیو دے گران جون سی چې ته خپل ازمکه کې جماعت نشي جوړولې خپل ازمکه کې مدرسه نشي جوړولې خپل ازمکه کې خپل کور نشي جوړولې دا شریعت نه خلاف خبرې دي او هغه باندې اجتماعي طور سره د غلطي جرګي کې دا څه وخت د الله عذاب راځي زمایي عزت پر وقارداري چې تاسو تقریبا الحمدلله دار کلی هر کلی کې ګوره ډېر پاره مهنت شروع کړي چه دی منکرات مونگ اوتا سو مخنیوے کو دی ظالمانا فیصلو مونگ اوتا سو مخنیوے کو ورنہ دا اللہ عذاب براشی دا رب العالمین عذاب براشی او آغا رز درس کی ماوی جگور دا خطول شکنا زان لد ظالمانا و دا غلط فیصلو نجودا شا محنت کوا دی یو ذہن جوڑوا دو بری مرگری شی دری بری مرگری شی بس تا دا غوست ہے
دا اصحاب کہف واقعہ میں در ذکر کا ظلم کے دو شرک و کفر پتول دنیا کے دو دا اصحاب کہف سے وسم علماء و تاریخ لکھلی دئی کیا ظلم لو قتل نو اصحاب کہف قرآن اولیا دی دئی کرامات ذکر کری اور مستقل صورت سے دائی تم بانے دائی ولی راغ ادا سے خفق کے ناز بل راغ خفق کے ناز بل راغ بل راغ پھول راجمش اوغد یو بلن کئی جرامی خطاؤ پریشان پسنا سی زکا پل بادشاہ دے ظالمانہ کی سلی دی داغد قتل شرارت میں ایری یو پکی زلک کلک کوئی راخلہ کی رب گناہون و ظلمون و شرکنوں کی لگیا دی زمین دے جدا کی دو خوبص ہو جنی اور اللہ بن نگان یو اخلاص والا کے پیدا شی نیا پر ادت جوندن اللہ دے دین کار کئی او کجر دے دنیا اللہ لنم با اللہ دے دین کار کئی خوب بشر تیری جدہ کی اخلاص شی وہ والا اولیاء ہے کہ میں خوب پدی جدا شی نہیں کہ بادشاہ ظلم تا شرک تا یو زمین دے دی سر نفرت کہ کل او والا یو ولی پی جند چیز مو خوب یو نظریہ دا او مو خوب ظلم او پشر تا کفر خفی او والا سباب بادشاہ لگا خبر خبر کو سی چی کی گیو دیش دا دنیا کے در رجال و او دا رنگ دا بہادر و دا شجاع و خلق و کر او والا رال البادشاہ تا ادھر دل بادشاہ لے کہ دا ظلم منو تا دا شرک ناغسم دستی حکموں کچھ قتلوں میں خدا اور نچاو جیران و جوانان دی قابل اصلاح دی اور لے لے وزیران و اولاد دے تلم بے پلاران و لیوا جی دے پوک دا جوانان پوشل چی مون بغیر دا قتل لپری جنا یا مدین لواب لالو لتختے دے دا غیر وش لیکن اللہ وی خطر زمان دے دن دا پار غیرت کے طول دنیا پر ظلم و بیدی نے و فتنو پر سیدا اور تاسوی رسو چند کسان جدا شوی اللہ غار تا چی للن والتے ہو دکلو دری سوا نہ کالا دمر دا دیر ہی کرامتو چی بلا خورا کا بلا اسکا کا بلا اوبو دری سوا و نہ کالے جوندی ہو ساتا اور سورا سورا کرامتو نو قرآن دائی ذکر کری اگا وقت خصوص نشون لیکن وہ کلو چی دائی جا دری سوا و نہ کالا پس اللہ دا خوب رابیدار کلو نماو لکلی دا وقت یو بادشاہو چی انصاف والا بادشاہو قوم نور مسلمانانو خود خلق پڑھو کی دا قیامت بارا کی شکر آگلو جنامڑی بنے جوندی کی ناغ بادشاہ وی زڑی جامعی چولی و پا مسلح ناس کو دا مسلح گا چھے دا عادل بادشاہ دعا اللہ برد کئی نا وی اللہ سا اسباب جوڑ کی تول قوم کفر طرف ساوری دا دغیو اولیاء کرام و پراپور تکی دو بانی لکون خلق اللہ دا کفر نبچ کئی نتخو غیرت دا اللہ پا دینو کبھی آگو رہا چھے اللہ رب العزت سکے ودا سے غیرتی اشخاص پکاری جا دا اللہ پا دین غیرتو کی دا دول دا سرنا دا بدعاتو دا رسوماتو دا ظالمانہ فیصلو دا اکاتو کی اور دے دا بہادر غنتی ادری کی جا بوری چا اللہ سے فیصلہ کئی اصحاب کہف سکرے دا غی پلاس کی سکویتو دا غی پلاس کی سدلوا لیکن دا اللہ مدد و نصرت لوگو را اللہ دا بندہ اخلاص تا بوری اللہ دے او بندہ غیرت تا بوری چی دا بندہ سکے اللہ دے نہیں ہوتا سکیم دینی غیرت راو دی چنی دا اللہ پا دین بانے زمائی زتمند غیرت کو دارنگ تختل دن بان غیرت کو تختل حیا بان غیرت کو نند اسلام تو مقابلہ کی سمر سازشوں نے شروع ہوئے اور آگے بارہ کے ار سڑی زام زمائی عزت مند و قافلہ کرے دا اللہ بندگانو دا علماء و دا عمر کار دے چھتا سلو ترغوے گا خبر اور رو سے ار سڑی نے زام دے کارا کرے الحمدللہ ار سڑے دیر قیمتی دے کدے میدان دے دن تروزی دے دا اللہ و دا رسول اتباع تروزی اور دے دا حیاء و دا پردے میدان تروزی ہر یو امتی کی اللہ دیر لی قیمتی سے یو یو امتی کی اللہ سر لی وزنی ہے دے دا خپل قوت و طاقت دا اللہ دا دین دا پارا صرف کی الہ العالمین دے منگو تاسو دا توفیق را کی او اللہ دے منگو تاسو تمام امت مسلمت با حیاء زندگی نصیب کی تاسور امت پا پریشانو تکالیف و تربگنو فسادنو کے دے الہ العالمین دا طول فسادات ختم کی او الہ العالمین دے ملک دے اسلامی قانون راولی سمر مجاہدین دے دعا ورطا غوڑے کد افغانستان دی کد چیچنیا دی کد نور ملکونو دی اللہ دے طول مدد و نصرت کی او دا سمرگری بھائی دے مدرسی دے پار راغلی دیر لدن راغلی یو اسلامی مدرسی دا اگر چستاسو بازار کو گٹ وٹ دے ہو چاہتے ویس کی گی ندے سرطا ہونو کئی مجھ نفس میں انشاءاللہ ای کسان ولاڑوی یو دارلو میں اسلامی دے پار راغلی الحمدللہ دختل یقیدی مسلمانان دی زمون رونا دی او خیتی جنو شریف خلق دے مدمز نفس چی سم وز کی لگ دیر ندائی سر تاونو کئی دالتا بڑائی کسان ولاری مدرسی لپار راغلی او دا یاد ساتی دا مدارس دینیہ طول زمون اسکا سپدی تاون چلی گی دی ملک رکم وخنا چی اسلامی خلافت ختم دے در صغیر کی نا آغا وخنا حکومتینا دا مدرسی دا ختمونو کسی بگی دری دا دی عوامی پر محنتینا بانے دا سمر مدارس علماء و حافظان کی جوڑی گی دا دغ تاون دے مدخل وقت مناسب دے کی اخلاص ہو کئی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه الصلاه والسلام.